Ykkösaamussa tänään keskiviikkona. Aluksi asiaa Myanmarista, missä entinen demokratiaaktivisti Aung San Suu Kyi on nyt valtiokansleri, mutta maan Rohingya-vähemmistöä vainotaan julmasti. Mitä rauhan nobelistille oikein on tapahtunut, sitä kysymme heti lähetyksemme alkajaiseksi. 8 jälkeen asiaa dieselin verotuksesta ja kansalaisaloitteista. Ja 8:30 kuulemme, mikä on Islannin ihme ja miten se liittyy suomalaisnuorten alkoholin käyttöön. Tuoreet uutiset myös Ruotsin hallituskuvioista ja luvassa myös upo uusi kolumnisti. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Lähetystoimittajana tänä aamuna Noora Kettunen. Noora, minkälaiseen uutispäivään olemme tässä heräilemässä?
Tänään ratkaisun hetket ovat käsillä monissakin EU-maissa. Britanniassa odotetaan, että EU-erosta olisi nyt syntymässä yksimielisyys. Hallitus kokoontuu tänään päättämään, hyväksyykö se Brexit-sopimustekstin, jonka Britannian ja EU:n virkamiehet eilen viimeistelivät. Ja maan hallitus kokoontuu tänään 16:00 Suomen aikaan arvioimaan tätä sopimusluonnosta. Ja nyt alkaa olla kiire, sillä jos tätä sopimusluonnosta ei pian synny, niin Britannia uhkaa syöksyä sopimuksettomaan EU-eroon maaliskuun lopussa. Luonnossa on kuitenkin ankaraa kritiikkiä sekä Britannian EU-jäsenyyden puolustajilta että vastustajilta. Ja ratkaisun syntyminen voisi tarkoittaa periaatteessa sitä, että EU-johtajat kutsuttaisiin sittenkin koolle tässä kuussa, mutta varsinainen huippukokousmäärä pitää vasta joulukuun puolivälissä.
Tämä on jännä päivä koko Euroopalle sitten.
Kyllä, ja jännä päivä on myös Ruotsissa, jossa parlamentti äänestää vähemmistöhallituksesta muutaman tunnin kuluttua, eli 10:00 Suomen aikaa. Ja Ruotsin parlamentti äänestää esityksestä muodostaa kokoomuksen ja kristillisdemokraattien vähemmistöhallitus, mutta tiedetään jo nyt, että parlamentin enemmistö tulee todennäköisesti äänestämään sitä vastaan. Kokoomusjohtaja Ulf Kristersson esittää kokoomuksen ja kristillisdemokraattien hallitusta, jonka puolesta ovat ilmoittaneet äänestävänsä kokoomus, kristillisdemokraatit ja ruotsidemokraatit, joilla on yhteensä 154 paikkaa. Punavihreä blokki eli sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto ja ympäristöpuolue aikovat äänestää vastaan ja näin myöskin porvariblokista keskustapuolue ja liberaalit.
Ja tästä soitamme kirjeenvaihtaja Riikka Uosukaiselle vielä tässä. Taitaa olla ennen 8.
Lopuksi vielä hyviä uutisia Turkista, jossa suomalaistoimittaja Ayla Albayrak'in tuomio on kumottu. Eli tämä kumoaminen tapahtui eilen. Asiasta kertoo suomalaisturkkilaisen Ayla Albayrak'in entinen työnantaja Wall Street Journal. Viime vuonna turkkilainen oikeusistuin määräsi Albayrak'ille 2 vuoden ja 1 kuukauden vankilatuomion hänen työskentelystään toimittajana Turkin kurdialueilla. Se annettiin terrorismipropagandan levittämisestä ja perusteena käytettiin Albayrak'in Wall Street Journalille tekemää artikkelia vuonna 2015. Ja Albayrak kuitenkin toivoo, että tämä hänen hyvä uutinensa ei saattaisi varjoon turkkilaisjournalistien Turkissa kokemaa ahdinkoa.
Kiitos Noora ja me tapaamme vielä ainakin 2 tämän lähetyksen aikana. Myanmarin eli entisen Burman demokratiaaktivisti Aung San Suu Kyi taisteli kotiarestista käsin yli 15 vuotta maata johtanutta sotilasjunttaa vastaan. Suu Kyistä tuli ikoninen juhlittu oppositiojohtaja ja Nobelin rauhanpalkinnon saaja, josta on nyt pikkuhiljaa paljastunut toinen ei niin ihailtava puoli. Vapauduttuaan ja nostessaan maansa valtiokansleriksi Suu Kyin on katsottu suhtautuvan välinpitämättömästi maan Rohingya muslimeihin kohdistuneeseen väkivaltaan ja syrjintään. Studiossa on nyt Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson ja Ylen ulkomaantoimittaja Sari Taussi. Hyvää huomenta ja tervetuloa teille molemmille.
Kiitos.
Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International veti maanantaina pois Aung San Suu Kyille vuonna 2009 luovuttamansa korkeimman kunnianosoituksen. Miten rajusta toimenpiteestä nyt on kyse, Frank Johansson?
No ei tällaista ole koskaan ennen tehty. Palkinto on myönnetty vuodesta 2003 ihmisille. Tämän palkinnon nimi on siis Omantunnon lähettiläs. Se lähtee irlantilaisen Seamus Heanin aivan ihanasta runosta, joka on Omantunnon tasavalta, jossa hän niin kuin kuvailee sellaista maata, sellaista paikkaa, jota ei ole olemassa, mutta joka olisi ihanne kaikille. Ja olettamuksena on, että nämä ihmiset sitten toimivat tämän Omantunnon tasavallan lähettiläinä. Ja Suu Kyille myönnettiin itse asiassa tämä palkinto kun hän vielä istui kotiarestissa ja hän kävi sen vastaanottamassa vasta muutama vuosi sitten vapauduttuaan. Ja pitkän harkinnan jälkeen ja keskustelun jälkeen ja myös itse asiassa Suu Kyin kanssa käydyn niin kuin dialogin jälkeen, niin päädyttiin nyt siihen, että hänen toimintaansa ei enää vastaa niitä arvoja, jonka takia palkinto myönnettiin ja se vedettiin takaisin. Surullista.
Sari Taussi, nyt Kanada on tainnut tehdä vähän saman. Kanada on poistanut Suu Kyiltä kunniakansalaisuuden ja Yhdysvalloissakin Suu Kyiltä on poistettu kunniaosoituksia. Kuinka epäsuosittu hänestä on nyt tullut?
No kyllä hänestä varmaan on epäsuosittu tullut täällä lännessä siinä mielessä, että on tehty tällaisia tekoja, kuten että Oxfordin yliopisto, jossa hän opiskeli, niin hänen taulunsa on viety varastoon ja näin, mutta eihän tätä länsimaista tukea, varsinaisesti taloudellista tukea ole häneltä sitten viety. Että vaikka häntä lännessä kritisoidaan, niin kuitenkin tämä taloudellinen tuki jatkuu. Ja sitten tietysti on iso kysymys Aasian maat, että tällä Aasian maiden järjestöllä Aseanilla on tällä viikolla kokous ja siellä on sitten tämä asia esillä. Siellä on islamilaisia maita, kuten Malesia, joka on nyt alkanut vähän arvostella Myanmaria, mutta Aasian maiden tyyliin ei kuulu toisten sisäisiin asioihin puuttuminen, että tätä sieltä puolelta Kiina esimerkiksi ei arvostele, että tämä tilanne on niin kuin jakautunut maailmassa.
Frank Johansson, miten suuri pettymys teille oli se, että Norjan Nobel-komitea ei aio perua tuota Nobel-palkintoa?
No ehkä Nobel-palkinto on sellainen, että aika monikin sen aikanaan vastaanottanut olisi pitänyt perua. En usko, että tuskinpa kukaan pitää esimerkiksi Henry Kissingerin saamaa palkintoa mitenkään hirveän ylentävänä tällä hetkellä. En mä sanoisi, että palkintojen poisvieminen, niin kuin, että sitä ei tapahdu, että se olisi joku pettymys. Mä sanoisin enemmän, että pettymys tässä kohtaa on ehkä suurin meillä itsellämme, että me päädyttiin siihen tilanteeseen, että tämä Amnestyn myöntämä palkinto vedettiin pois. Suu Kyi oli kuitenkin jonkinnäköinen niin kuin moraalin majakka. Istuessaan kotiaristissa hän lausui asioita, jotka olivat tavattoman rohkeita, tavattoman periaatteellisia, puhui kaikkien Burman kansalaisten, silloin maan nimi oli vielä Burma, kaikkien Burman kansalaisten yhteisestä yhteiselosta ja demokraattisista oikeuksista ja edusti niin kuin todellista sankaruutta. Hän oli minulle henkilökohtaisesti jonkinnäköinen idoli. Mulla oli hänen kuvansa työhuoneen seinällä. Se on nyt poistettu jo muutama vuosi sitten, että tuntui. Meillä oli myös Amnestyn Suomen osaston toimistossa yksi kokoushuone nimetty hänen mukaan. Ja taas muutama vuosi sitten todettiin, että vaihdetaan se nimi joksikun muuksi, että se tuntui vähän nololta istua siinä huoneessa pitämässä tapaamisia.
No mitä tälle ihmisoikeusaktivistille on tapahtunut sitten?
No ensinnäkin mä luulen kai, että tämä niin kuin tämmöisen sankarimyytin luominen, varsinkin niin kuin poliitikkojen kohdalla, se on aika vaarallista ja hankalaa. Ja jos me ajatellaan, Suu Kyitä hän on usein verrattuna Nelson Mandelaan, joka on niin kuin myös istui pitkään vankilassa, tuli ulos, oli hyvin sovinnollinen ja toimi. Jossain mielessä jopa mies itse oli niin kuin vahvempi kuin se myytti, joka hänestä muodostui vankilassa. Mutta meidän pitää muistaa sitä, että ihmisiä hän he ovat. Ja sitten kun politiikkaan mennään, niin politiikka on aina jonkinnäköistä kompromissien tekoa, jonkinnäköistä. Ja sitten taas ihmisoikeustyö on jonkinnäköistä moraalista fundamentalismia, voitaisiin jopa sanoa. Että ihmisoikeussopimuksen yhdestäkään pykälästä ei saa tinkiä tippaakaan. Ja kun nämä kaksi törmää yhteen, niin väistämättä syntyy sitten ristiriitoja.
Sari Taussi.
Niin kyllähän tässä tietysti ei voi niinku ihmisen henkilöhistoriaa ja persoonaa syyttää tällaisista tapahtumista, mutta hänellä on niin traumaattinen tämä oma historia, kun hän itse asiassa silloin 1988, kun hän nousi tämän demokratialiikkeen johtoon, niin hän asui Britanniassa. Hän tuli sairasta äitiään tapaamaan ja sitten, koska hän on kansallissankarin tytär, niin koki velvollisuudekseen sitten ryhtyä tämän liikkeen johtoon ja hän joutui pian sitten kotiarestiin ja sai myös tämän Nobelin palkinnon kotiarestissa. Mutta sitten hän niin kuin sitkeästi siellä 15 vuotta taisteli ja hänhän teki semmoisen ratkaisun myös, että hän niin kuin hylkäsi tavallaan miehensä, sairaan miehensä, ei mennyt häntä miestä katsomaan Britanniaan, koska pelkäsi, että ei pääsisi takaisin sitten Burmaan, silloiseen Burmaan ja sitten myös nämä pojat jäivät sinne Britanniaan, että hän on niin kuin tehnyt niin kovia ratkaisuja elämässään, että miettii, että miten se on sitten vaikuttanut ja sitten varmaan tietyllä tavalla tästä vallassa pysymisestä myös on tullut niin kuin jotenkin niin kuin aika tärkeää, että se on ylittänyt hänen elämässään kaikki muut asiat, vaikka varmaan on niin, että tämän armeijan kanssa tasapainoileminen on kauhean hankala asia, että siellä se lopullinen valta edelleen on armeijalla, 25% on taattu parlamenttipaikoista armeijalle, että niin kuin hän on siinä mielessä, hän ei ole valtionjohtaja, vaikka sanotaan, että hän on niin kuin nimellinen valtionjohtaja, mutta hän ei ole se, joka pystyy päättämään asioista.
Tätä mä ensin just seuraavaksi kysyä, että mikä se hän on niin kuin periaatteessa niin kuin pääministeri, korkea tämmöinen niin kuin siviilipoliitikko, mutta että mikä se hänen liikkumatilansa siinä on, että onko hän täysin sitten niin kuin armeijan otteessa?
No se on tietenkin selvää, että Myanmar on niin kuin hyvin useat entiset siirtomaat on tietynlainen tilkkutäkki, että niitä rajoja on vedetty vähän mihin on sattunut tulemaan. Siellä asuu noin 130 erilaista vähemmistökansallisuutta. Ja maassa on oikeasti kaksi suurta niin kuin institutionaalista valtarakennetta. Toinen on armeija. Ja toinen on sitten buddhalaisuus, munkkilaitos. Ja näiden arvovalta on varmasti myös Suu Kyille tosi niin kuin tärkeitä. Hänen isänsä Aung San, kansallissankari, joka johti itsenäistymistaistelua, perusti tämän Burman niin kuin armeijan silloin aikanaan. Kyllä varmaan hänen sisällään, siis mä olen yrittänyt niin kuin ymmärtää tätä ja musta tämä koko keissi herättää niin paljon mielenkiintoisia kysymyksiä, että tietenkin poliitikkona hän pyrkii valtaan ja hän haluaa sitä valtaa. Ja silloin kahden niin kuin suuren institutionaalisen vallan haastaminen on tavattoman vaikeaa, jos sä haluat siellä niin kuin saada tukea sille työlleen. Tietenkin myös se, että demokratia Burmassa, Myanmarissa, mulla on hirveän vaikea sanoa Myanmarin, mä sanon Burmaa koko ajan, niin se on aika heiveröisellä pohjalla vielä. Ja kun Rohingya-vähemmistön lisäksi on useita muita vähemmistöjä, jotka käyvät jopa aseellista taistelua sitä hallitusta vastaan, niin ihan sen maan koossa pysymisen kannalta, niin se, että hän lähtisi sitten uhmaamaan armeijaa, ei välttämättä ole ollut kovin helppo ratkaisu.
Sari Taussi, tässä Frank Johansson mainitsi tämän buddhalaisuuden ja tämän munkkilaitoksen. Sinulla on ihan henkilökohtaisia kokemuksia. Olet tavannut näitä, joita nyt pidetään, että ovat ikään kuin lietsomassa tätä Rohingya-sortoa.
Kyllä, mä olin 2015 viimeksi Myanmarissa ja tapasin tämän Virathun, johon ehkä henkilöityy tämmöinen ääribuddhalainen liike. Ja toki sitä on niin kuin hirveän vaikea ulkopuolisen ymmärtää siinä mielessä, että no okei, kaikista uskonnoista löytyy näitä ääriajattelijoita, että buddhalaisuutta pidetään jotenkin erityisen Dalai Laman kasvoisena uskontona ja eikä se pelkästään sitten ole niin. Ja silloin kun tämähän ei ollut vielä kärjistynyt tämä Rohingya-kriisi näin pitkälle, oli niin, että näitä pakolaisia ajelehti veneillä siellä näiden Kaakkois-Aasian maiden edustalla ja oikein kukaan ei heitä halunnut ottaa vastaan, koska he on niin kuin erityisen syrjitty vähemmistö täällä Burmassa ja Myanmarissakin, että kiistellään, että missä se heidän satoja vuosia sitten niin kuin alkuperä on ollut ja näin. Mutta sitten tämä munkki Virathu, että kun hän jo silloin niin kuin kampanjoi tätä suoraan sanottuna tämmöistä islamofobista niin kuin vihakuvaa, ja hän niin kuin näytti mulle sellaisia videoita, joissa muslimit tappaa buddhalaisia, ja kuitenkin täällä on ollut semmoisia pieniä väkivaltaisuuksia, oli puolin ja toisin, ja sitten mä kysyin häneltä, että miksi hän näkee tämän islamin näin vaarallisena, että 4% Myanmarin kansasta on islamilaisia. Niin hän sanoi mulle, että no jos sä noin sanot, niin kyllähän media ottaa tässä kantaa, jos väität, että muslimit ovat vähemmistö. Että se oli niinku pelottava se, että mistä tämä kaikki niinku kumpuaa sitten, mutta se on. Ja sitten aidosti siellä myös pelätään tällaista kansainvälistä terrorismia, kun kerrotaan näistä terrori-iskuista Lähi-idässä ja muualla. Ja sitten siellä on se islamilainen vähemmistö, niin ne niin kuin paisuu ne vihakuvat myös tavallisen ihmisen silmissä ehkä semmoiseksi aidoksi peloksi, jolle ei ole mitään perustetta. Mm. Ja tätä vastaan Aung San Suu Kyi ei ole lähtenyt niin kuin korjaamaan näitä mielikuvia. Tässä on ollut virallinen tiedotusvälineet, niin kuin, ihan kuin suorastaan niin kuin valtiopropagandaa, että viranomaiset ei ole puuttuneet sellaiseen väärään tietoon ja mustamaalaamiseen.
Rohingyan tilannehan ei ole uusi, siis se on niin kuin Sari sanoi, se on niin kuin kymmeniä vuosia kytenyt konfliktia. Ja itse asiassa mielenkiintoisella tavalla niin juridisesti voidaan ihan puhua apartheidista. Ja Amnesty onkin jopa käyttänyt sanaa apartheid, joka on niin kuin aika vaikea hankala sana käyttää Myanmarin kohdalla, jossa heillä ei siis ole yhtäläisiä oikeuksia samalla tavalla, vaan heidät nähdään ihan samalla tavalla kuin mustat nähtiin Etelä-Afrikassa niin kuin näiden niin kuin heimokotimaittensa, keinotekoisten heimokotimaittensa kansalaisina, ja niiltä riistettiin kansalaisuus, näin on myös Myanmarissa. Musta mielenkiintoista tässä viratun propagandassa on se, että itse asiassa kun ne henkilöt, jotka ovat sitä niin kuin todellakin tutkineet, siellä on taustalla valeuutisia, jossa siis on sitä, että muslimikauppiaat olisivat raiskanneet buddhalaisen tytön, on myöhemmin osoittautunut, että itse asiassa ei ollut. Ei ollut buddhalaistyttö, oli muslimityttö, ja itse asiassa häntä ei raiskattu, vaan se oli kahden kauppiaan välinen kiista. Ja sitten siinä on Facebook, koska siis Facebook on lahjoittanut oikeasti niin kuin koko internetin Myanmarille, ja ne niin kuin internet Myanmarissa on yhtä kuin Facebook. Ja sitten näitä valeuutisia, kun levitellään Facebookissa, se on se tapa, jolla nämä uutiset itse asiassa välittyvät. Ja Facebook ei ole oikeasti myöskään riittävän tehokkaasti puuttunut tähän.
Tähän on varmaan tämmöinen hyvin äkkiä 50 vuoden sotilasdiktatuurin jälkeen avautuma maa, ja sitten tämä tekniikan kehitys tulee nopeasti, ja sinne tulee tämmöinen sosiaalinen media, että oman maan lait ei osaa sitä hallita, eikä siihen oikein osata suhtautua, ja Facebookhan ilmeisesti selvitti myös tätä asiaa, teki tämmöisen oman tutkimuksen ja totesi, että on toimittu väärin ja olisi pitänyt hillitä tätä vihapuhetta, ja tämä tutkimus vissiin julkistettiin näiden Yhdysvaltojen välivaalien päivänä tai jotain, että ehkä sille ei haluttu liian suurta julkisuutta.
No nyt on kuitenkin tuore päätös siitä, että nämä 100 000 rohinsat, jotka ovat paineet sinne Bangladeshiin, että heidän pitäisi tulla takaisin Myanmariin. Miltä tämä teistä kuulostaa? Miten se on mahdollista? Mitkä elämisen mahdollisuudet heillä on siellä?
No se on vähän samaa kuin jos oltaisiin sanottu juutalaisille keskellä maailmansotaa, että teidän pitää palata Saksaan, tai että olisi sanottu Ruandan kansanmurhauhreille, jotka pakenivat silloiseen Zaireen tai Tansaniaan, että palatkaapa kotiin.
Ja nyt just tänä aamuna katsoin uutisista, että siellä ihmiset, jotka on kuulleet siellä Bangladeshin leireillä tästä palautussuunnitelmasta, niin heitä on lähtenyt pakenemaan sieltä leireiltä, koska he haluavat välttää tämän paluun. Että ei voida väkisin niin kuin palauttaa, että kyllä ilman muuta pitäisi näiden ihmisten oma kanta kuulla siinä.
Eli tämä on siis... Tämä
se
ei
tulee
aina
varmaan olemaan epäonnistunut hanke.
Joo, ihmisten pakkosiirtäminen oli tilanne mikä tahansa, ei koskaan ole hyvä ratkaisu.
Kiitos tästä keskustelusta, Frank Johansson ja Sari Taussi. Aamun lehdet on lukenut Noora Kettunen. Mitäs niissä kirjoitetaan?
Helsingin Sanomissa kirjoitetaan raportista, jossa käy ilmi, että Suomen käsitys itsestään Euroopan mallimaana ei ehkä aivan pidäkään paikkaansa. Suomi on hyvin keskiverto EU-maa, joka ei nouse vertaistensa yläpuolelle edes kärkiteemassaan biotaloudessa. Tämä havainto on peräisin eurooppalaisen tutkimuslaitoksen European Policy Centerin eli EPCn eilen julkaistusta tutkimusraportista, joka arvioi Suomen mainetta EU:ssa. EPC on riippumaton tutkimuslaitos, jonka perusajatuksena on EU:n integraation syventäminen. Raportti huomioi, että Suomi itse painottaa vahvasti osaamistaan biotaloudessa, luonnonvarojen kestävässä käytössä sekä ekoinnovaatioissa. Suomen omat teot eivät kuitenkaan EU-mittakaavassa tue tätä vihreää mainetta. Verrattuna muihin Pohjoismaihin Suomi on asettanut vaatimattomampia tavoitteita uusiutuvan energian osuudesta energian tuotannossa ja pyrkimyksestä nettohiiliyhteiskuntaan. Suomi ei ole onnistunut vähentämään päästöjä maataloudessa, liikenteessä ja lämmityksessä linjassa muiden Pohjoismaiden kanssa. Myös jätehuollossa ja kierrätyksessä Suomi jää verrokeistaan. Bio- ja kiertotalouden lisäksi raportti käsittelee Suomen roolia EU:n sisämarkkinoilla ja käsityksiä puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta. Molemmissa havainto on, että Suomen pitäisi toimia itse vahvemmin. Lisäksi Suomen pitäisi olla aktiivisempi samanmielisten kumppaneiden etsinnässä.
Siinä onkin itse tutkiskelun paikka sitten.
Kauppalehdessä taas puhutaan turhista kaavakiistoista tulevista jättilaskusta. Pääkirjoituksessa kerrotaan, että yli 90% suurten kaupunkien kaavoitusammattilaisista on mielestään kohdannut sellaisia kaavavalituksia, joilla yritetään aiheuttaa vain haittaa, kuten viivästyttää rakennushanketta. Tulos käy ilmi 50 suurimman kunnan kaavoituksesta vastaaville henkilöille tehdystä kyselytutkimuksesta. Kysely tehtiin Rakennusteollisuus RT:n, Elinkeinoelämän keskusliiton ja Raklin toimesta. Turhien valitusten määrästä kieli se, että kyselyn vastanneiden mukaan tehdyistä valituksista vain 14% hyväksytään hallinto-oikeudessa. Kuuluisimpia esimerkkejä ovat Helsingin Kalasatama ja Redi-asuntoineen, joiden rakentaminen viivästyy yli 2 vuodella kilometrien päässä kohteesta asuvan henkilön tekemän kaavavalituksen vuoksi. Ongelmiin voidaan puuttua. Parhaillaan on käynnissä maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus, jonka pitäisi valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä. Yksi lääke voisi olla, että hallinto-oikeuksissa olisi tehokas ennakkoseula, jolloin jarrutusmielessä tehdyt valitukset saisivat pikakäsittelyn. Osallistaminen vaatii taitoja myös kaavoittajalta. Virkamiehellä saattaa olla hallintoalamaisiin väheksyvä asenne. Täällä on tarvetta sosiaalisille kyvyille. Vanhoihin käyttäytymiskaavoihin ei pidä kangistua, kirjoittaa Kauppalehti. Ja Osmo Kuisma kirjoittaa kolumnissaan Itä-Hämeessä uhkailun lisääntymisestä kuntapolitiikassa. Kuntajohtajien puheenjohtaja Heidi Rämö nosti viime viikolla Kuntalehdessä esiin kuntien toimintakulttuurissa tapahtuneen huolestuttavan muutoksen. Useat tutkimukset todistavat, että sekä johtavat viranhaltijat että luottamushenkilöt kokevat yhä useammin uhkailua, johon syyllistyvät sekä muut kuntapäättäjät että tavalliset kuntalaiset. Demokraattisesti syntyneet päätökset eivät enää kelpaa kaikille, vaan jotkut yrittävät vääntää ratkaisut mieleisikseen painostamalla ja uhkailemalla erityisesti kuntajohtajia ja heidän läheisiään. Pahimmillaan kiusaaminen ulottuu jopa päättäjien alaikäisiin lapsiin. Politiikan teossa pitäisi muistaa sama ohje kuin muussakin kanssakäymisessä. Eläkää ihmisiksi, hyvät ihmiset, muistuttaa Itä-Häme.
Kiitos, Nor. Ruotsissa valtiopäivävaalit järjestettiin 2 kuukautta sitten ja heti tuloksen selvittyä tiedettiin, että hallituksen muodostamisesta tulee vaikeaa. Tänään keskiviikkona Ruotsissa käydään melko ratkaisevan äänestyksen, jossa nähdään syntyykö hallitus jotenkin muuten kuin, että sosiaalidemokraattien Stefan Löfven jatkaa pääministerinä. Puhelimessa on Ylen Skandinavian kirjeenvaihtaja Riikka Uosukainen Tukholmassa. Hyvää huomenta, Riikka.
Huomenta.
Kerro ensin, mikä on tämänpäiväinen ratkaisevaksi luonnehdittu äänestys?
Ruotsin parlamentti äänestää 10:00 Suomen aikaa siitä, hyväksyykö se kokoomusjohtaja Ulf Kristerssonin esittämän 2 puolueen kokoomuksen ja kristillisdemokraattien hallituksen. Ja jos puolueet tekevät niin kuin he ovat etukäteen sanoneet, niin parlamentti kaataa Kristerssonin pääministeriyden ja tämän esitetyn hallituspohjan.
Miten ja miksi äänestyksessä todennäköisesti käy niin kuin käy? Miksi tähän harjoitukseen ylipäätänsä on nyt jouduttu?
No, jos puhutaan tästä päivästä, niin vastaan aikovat äänestää punavihreä blokki, eli sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto ja ympäristöpuolue, ja lisäksi porvarileiristä keskustapuolue ja liberaalit aikovat äänestää ei. niin kuin tämän aamun porvarillisessa sanomalehdessä Svenska Dagbladetissa kysytään, että aikovatko keskusta ja liberaalit äänestää omaa politiikkaansa vastaan. Tämä on merkityksellistä, tämä porvarileirin repeäminen tässä, koska he äänestävät vastaan siksi, että he ovat luvanneet äänestäjilleen, että ruotsidemokraateille ei anneta vaikutusvaltaa. Toisin sanoen kokoomus ja kristillisdemokraatit ovat valinneet tämmöisen pragmaattisemman tien.
No jos vielä pidetään hetki auki sitä mahdollisuutta, että Ruotsin kokoomuksen Ulf Kristerssonin hallitushaave pysyy elossa, niin minkälainen hallitus silloin syntyisi?
No kyllä se Kristerssonin tie näyttää tässä todella vaikealta. Ja jos nyt ajatellaan, että tänään hänen esittämänsä vaihtoehto kaatuu tuolla osin omien liittolaisten äänin, niin se on myös hänelle tämmöinen arvovaltatappio. Käytännössähän tiedetään, että keskiryhmät eivät nyt tule hyväksymään tätä ruotsidemokraattien tukea, jolloin Kristerssonin pitäisi hyväksyä jonkunlainen blokkien yli syntyvä hallitus, jos olisi mukana esimerkiksi ympäristöpuolue. Ja tätähän ei ole tähän mennessä halunnut. Tai sitten suuri koalitio, jossa olisi sosiaalidemokraattinen kokoomus. Sitäkään Kristersson ei ole halunnut. Todennäköisemmältä tällä hetkellä ja tässä tilanteessa näyttää tällainen sosiaalidemokraattien keskustan liberaali- ja ympäristöpuolueen hallitus, tai ainakin heidän välisensä yhteistyö, ja vähän siihen suuntaan esimerkiksi eilen Ani Löövin antamat haastattelut ehkä viittasivatkin. Mutta tietenkin on aina mahdollista, että tilanne on hyvin poikkeuksellisen hankala, että kaikenlaiset vaihtoehdot ovat aina mahdollisia.
Tämä, mitä piirsit, tämä vaihtoehto, olisiko siinä demari Stefan Löfven sitten pääministeri jatkossakin olisi, vaikka siinä blokkiraja ylittyisikin?
Kyllä näin olisi, ja sosiaalidemokraatithan ovat suurin puolue, ja Stefan Löfven on sanonut hyvin yksiselitteisesti, että he eivät lähde esimerkiksi mahdollisesti tämän Ani Löövin johtamaan hallituksen, eli he eivät lähde apupuolueeksi, jotenka kyllä hänen pääministeriytensä, he pitävät kiinni siitä, että hän olisi pääministeri, jos tällainen yhdistelmä syntyisi.
No nyt taitaa olla niin, että Ruotsin hallituksen muodostussääntöjen perusteella enää tämän jälkeen on vain yksi mahdollisuus käytettävissä. Syntyykö hallitus vai mennäänkö tässä uusiin vaaleihin?
Tai itse asiassa on kolme äänestystä on vielä käytettävissä, kun niitä voi, joo, neljä kertaa voidaan kaataa tuolla parlamentissa tämä esitetty hallitusvaihtoehto. Ja nyt jos tänään, niin kuin todennäköistä näyttää, Kristersson kaatuu, niin sitten on vielä kolme jäljellä.
Niin, koska ei ole ollut äänestyksiä tosiaan, siellä ei ole, joo, ymmärrän. Joo.
Ei, puhemies on ollut siinä varovainen, mutta nyt viedään siis äänestys. Että tavallaan tämä on nykäisynyt vähän eteenpäin. Hän, puhemies, varmaan nimittää tunnustelijaksi nyt seuraavaksi sosiaalidemokraattien Stefan Löfvenin, tai hyvin todennäköisenä pidetään tällä hetkellä muuten myös tätä keskustan Ani Lööviä, ja molemmat heistä ovat halunneet, että Ruotsiin tehdään tämmöinen blokkirajat ylittävä hallitus.
Kiitos Riikka näistä arvioista. Tämä Ruotsin jännitysnäytelmä tuntuu, että se vain jatkuu ja jatkuu. Kiitos sinne Tukholma.
Kiitos.
Nyt studion ovat tulleet varapuhemies Tuula Haatainen SDP:stä ja keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Markus Lohi. Tervetuloa ja hyvää huomenta teille molemmille.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Meidän varsinainen aiheemme kahdeksan jälkeen on tämä kansalaisaloite dieselverosta ja yleensä kansalaisaloitteet muutenkin, mutta teillä on tässä nyt vajaa minuutti aikaa kertoa, että miten eduskunta on päättänyt muuttaa pikkujoulukäytäntöjä.
No ehkä mä eduskunnan varapuhemiehenä kerron tämän. Pikkujoulukäytännöissä on tehty sellainen muutos, että niitä ei pidetä talossa istunnon aikana, eli siellä on nyt ajateltu yhtä iltaa, torstai-iltaa, kun istunto on normaalistikin lyhyempi, niin siihen iltaan sitten sovitellaan tämmöiset pikkujouluhauskanpidot.
Eli tämmöisiä viime vuoden kaltaisia skandaaleja pyritään välttämään.
Ne on ikäviä ja yleisesti ottaen mä sanon, mä oon pitkään eduskunnassa ollut, niin kyllä nämä pikkujoulut on ollut ihan tosi rauhallisia ja mukavia. Ja valitettavasti joukkoon sitten mahtuu tällaisiakin ikäviä tapauksia.
Ykkösaamu jatkuu seuraavilla aiheilla. Nyt dieselväki puhuu, sillä kahdessa vuorokaudessa kansalaisaloite dieselveron poistamiseksi on jo kerännyt 104 000 allekirjoitusta. Mitä vastaa hallitus, mitä oppositio, se selviää heti tämän tunnin aluksi. Ykkösaamun uusi kolumnisti sanoo, ettei turvapaikanhakijoiden kotouttaminen onnistu yhdellä ja samalla sapluunalla. Puoli yhdeksän jälkeen keskustellaan Islannin ihmeestä, eli mallista, jolla nuorten alkoholin käyttö saatiin aisoihin. Ja ykkösaamun päätteeksi asiaa myanmarilaisista rauhannobelistista, jonka sädekehä alkaa himmetä vähemmistövainojen takia. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa ykkösaamun seuraan. Studiossa jo valmiina varapuhemies Tuula Haatainen suurimmasta oppositiopuolueesta eli SDP:stä. Hyvää huomenta ja tervetuloa vielä kerran.
Hyvää huomenta.
Ja keskusta eli pääministeripuolueen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Markus Lohi. Tervetuloa sinullekin vielä tällekin tunnille.
Kiitos ja oikein hyvää huomenta.
Tänään puhutaan kansalaisaloitteista. Onko niistä tullut liian suosittuja kansanedustajien mielestä?
No ei varmastikaan. Niitähän on tullut tässä ihan mukavasti ja se ongelma pikemminkin tuntuu olevan niin päin, että kun kansalaisaloitteet tulevat sieltä sitä kautta, kun kansalaiset niitä saavat koottua se 50 000 nimeä, niin sitä aikataulutusta ei voi ennakolta määritellä. Ja sitten eduskunnassa toisaalta siellä niin kuin se päätehtävä on hallituksen esitysten käsittely, kansainvälisten sopimusten läpikäynti, Euroopan unionin direktiivien ja asetusten, niiden käsittely ja lainsäädäntöön vieminen. Ja kaikki tämä teettää eduskunnassa valtavasti työtä. Ja nyt sitten tässä vaiheessa, kun eduskunta kautta enää on vajaa puoli vuotta jäljellä, niin tietysti niin hallituksen esitykset on ruuhkautunut, kun sitten siihen tulee vielä kansalaisaloitteet päälle, niin tämä on se, minkä kanssa nyt sitten eduskunnassa valiokunnat joutuvat taiteilemaan ja toivon mukaan saadaan kaikki käsitellyiksi, mutta kova on siellä työpaine nyt näissä keskeisissä valiokunnissa, kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.
Jatketaan Markus Lohi tästä ihan hetken kuluttua, koska nyt meillä pitäisi olla tämä Tuulikki Paavolan haastattelu valmiina tuolla. Mutta aloitetaan kansalaisaloitteista. Tavoitin puhelimeen tunti sitten postin jakovuorossa olevan Tuulikki Paavolan, joka on dieselautojen käyttövoimaveron poistoon tähtävän kansalaisaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja. Hyvää huomenta Haapavedelle.
Hyvää huomenta.
Joko sitä ollaan autoratissa?
Kyllä, oltu jo vähän aikaa. 3:30 asti.
Ja onko alla dieselauto vai mikä?
No diesel.
Selvä. No miksi sinusta dieselautoilijoiden käyttövoimavero pitäisi poistaa?
No tämänhetkisen dieselpolttoaineen hinnan korotusten vuoksi, kun se on paikka paikkoin kalliimpaa kuin 95 oktaaninen bentti.
Eli se, tuo hinta on se syy?
Joo, kyllä.
No tuo vero tuotti valtiolle viime vuonna runsaat 300 miljoonaa euroa. Mikä on aika iso summa sekin. Onko sinulla jo mietittynä, mistä nuo rahat kerättäisiin, jos tästä käyttövoimaverosta luovuttaisiin?
No esimerkiksi, että dieselpolttoaineen verotus sinänsä, niin senhän voisi nostaa samalle tasolle kuin tämän niin kuin bensiininkin. Sitten se, niin kuin, se olisi tasapuolisempaa, koska sitten jokainen maksaisi tavallaan niin kuin ajosta, siitä mitä ajaa.
Eli rinnastaisit tuon bensan ja dieselin, eikä mitään tämmöisiä kyllä eroja niin kuin nyt. No näin ilmastonmuutoksen aikaan dieselautoja pidetään ympäristön kannalta ehkä kaikkein haitallisimpina. Eikö ole oikein, että ympäristösaastuttaja joutuu maksamaan vähän muita enemmän?
Kyllähän se tietysti on näinkin, mutta nämä uudemmat dieselit, niin nämähän ei ole. Nehän täyttää ne tällä hetkellä tiukimmat vaatimukset. Ja CO2-päästöthän on dieselissä ollut ihan samoja tai jopa pienempiä kuin bensiiniautossa.
Eli noin periaatteessa olet samaa mieltä, mutta tämä tekniikka on kehittynyt niin, että näitä ei voi semmoisina ympäristörosmoina pitää näitä autoja.
Kyllä ei voi, koska nämä uudemmat on tosiaan, ne täyttää niin ne vaatimukset.
No sinun laillasi ajattelevia taitaa olla Suomessa aika paljon, sillä jo nyt parin ensimmäisen päivän aikana tuon kansalaisaloitteesi on allekirjoittanut jo yli 104 000 suomalaista. Oletko yllättynyt?
Olen siis tosi yllättynyt. En olisi niin kuin osannut kuvitellakaan, että sillä tuommoinen vastaanotto on.
No, kansalaisaloitteen vaatimat 50 000 allekirjoitusta, ne täyttyivät, taisivat tulla jo ihan ensimmäisen päivän aikana täyteen. Tuon aloitteen voisi jo laittaa tarkistukseen ja eduskuntaan, mutta teillä taitaa olla tarkoituksena tuoda tuo kansalaisaloite vasta seuraavalle eduskunnalle, eli huhtikuun vaalien jälkeen eduskunta.
Kyllä, kyllä. Koska tämä nykyinen eduskunta ei ehdi käsitellä, ja sitten jos sitä ei ehdi käsitellä, niin sitten se raukeaa koko juttu.
No, harmittaako, että tähän tulee tämmöinen odotusaika?
Ei oikeastaan, koska kyllä mä uskon, että siihen vielä sittenkin kerääntyy, ja sitten on uusi eduskunta käsittelemässä, niin mun mielestä se on osaltaan parempi.
Ja taitaa olla, että dieselistä on nyt tulossa ihan vaalikysymyskin ainakin näiden päivien kohun perusteella.
No joo, kyllä minäkin olen seurannut noita mediaa sen verran, että näkyy olevan näin.
Hyvä. Kiitos haastattelusta, sisko Paavola, ja turvallista matkantekoa sinne Haapavedelle.
Kiitoksia.
Ja jatketaan täältä studiosta. Mitä sanoo hallitus, mitä sanoo oppositio? Markus Lohi, mitä mieltä olet dieselautojen käyttövoimaveron poistosta?
No, ymmärrän erittäin hyvin tämän aloitteen taustalla olevan ajatuksen, että on tässä tilanteessa, kun dieselin hinta on noussut samalle tasolle, paikoin jopa korkeammaksi kuin bensiinin, niin se tuntuu se käyttövoimaveron maksaminen aivan kohtuuttomalta. Ja Suomi on pitkien etäisyyksien maa, harvaan asuttu maa, ja meille on valtavan tärkeää se, että me saavutamme palvelut ja pääsemme työpaikalle, ja silloin me tarvitsemme välttämättä omaa autoa. Ja kyllä tätä pitää minusta seuraavassa hallitusohjelmassa tarkastella, tätä liikenteen verotusta kokonaisuutena. Siinä pitää olla ilman muuta meidän ilmastopolitiikan näkökulmat esillä, mutta myös se, että autoilu ei saa nousta liian kalliiksi. Ihmiset eivät hyväksy sitä, ja itsekin olen Lapista ja dieselautolla siellä ajan, ja kyllä tämä asia on minua erittäin lähellä.
Eli keskusta on valmis tähän poistoon?
Me haluamme tarkistella kuitenkin kokonaisuutena, ettei mennä ojasta allikkoon niin, että poistetaan tämä käyttövoimavero, mutta sitten dieselin hinta nousisi kohtuuttomaksi, ja sehän ei niitä, jotka joutuvat ajamaan palveluiden ja työn takia paljon, niin välttämättä yhtään helpottaisi kustannuksia. Eli pitää katsoa kokonaisuutena näitä liikenteen verotusta, mutta tämä ajatus, joka on taustalla, on kyllä ymmärrettävä.
Mutta te lupaatte nyt puoli vuotta ennen vaaleja äänestäjille, että tämä liikenteen verotus pistetään uusiksi.
Kyllä, jos se meistä olisi ollut kiinni, niin olisimme ehkä jo tällä vaalikaudella sitä tarkastelleet, mutta se joutui vähän vastatuuleen.
No, mitä sanoo suurimman oppositiopuolueen SDP:n Tuula Haatainen?
Niin, tämä kansalaisaloitehan heijastelee sitä, että tässä on koettu epäoikeudenmukaiseksi tämä, ja kun siellä on taustalla myös tämä kansainvälinen hintojen nousu, niin se heijastuu sitten tällä tavalla ja näyttäytyy vinona. Ja minusta on selvää, että kaikkea sitä, mitä tapahtuu liikenteessä, puhutaan sitten ajoneuvoverosta tai puhutaan sitten polttoaineverotuksesta, niin kyllähän tämä ilmastoraportti, mikä kansainvälinen ilmastoraportti, joka saatiin, kuultiin, niin kyllä se pysäytti varmasti kaikki miettimään myös, että miten liikenteen kautta voidaan päästöjä vähentää. Ja se pitäisi olla tämän politiikan niin kuin johtolankana, ja myös niin, että se sitten näyttäytyy esimerkiksi erityyppisten autojen käyttäjille niin kuin oikeudenmukaisena, mutta sen pitäisi kannustaa näihin päästöttömiin vaihtoehtoihin niin ajoneuvojen kohdalla kuin myös sitten tässä polttoainekysymyksessä. Mutta se on selvää, että autoilu on ja sitä tarvitaan. Meillä on pitkät matkat monessa osa maata, mutta suuri kysymys on se myös, että miten raideliikenteeseen satsata, tätä työmatkaliikenne ja kaikki tämä ja pyöräily ja muut vaihtoehdot ovat niin kuin laajasti käytössä, jotta päästötaso saadaan alemmaksi. Mutta me suhtaudumme tähän aloitteeseen niin avoimesti, että tämä täytyy käydä läpi ja sen lopputuloksen pitää olla sellainen, että se on kansalaisille ymmärrettävä ja myös niin kuin tasapuolinen.
Mutta ihan niin voimakasta vihreää ei teiltä tule kuin mitä tuli keskustalta.
No me käydään tämä läpi ja meidän veroasiantuntijat ja ympäristöpuoli käy näitä nyt tiiviisti ja meillä on just vaihtoehtobudjetti tuossa käsittelyssä eduskunnassa ja yksi kantava voima on siellä se, että me korostetaan kaikissa näissä kysymyksissä nyt tätä ilmastokysymystä ja päästöjen vähentämistä. Se on ihan ykkösasia ja sitten, että se pitää näyttäytyä ihmisille niin kuin järjellisenä, ettei tule tällaisia vinoumia, niin kuin nyt tällä hetkellä on olemassa.
Markus Lohi.
Niin me ymmärrämme ilman muuta sen, että ilmastopolitiikka pitää olla osana tätä liikennepolitiikkaa, ja meidän pitää päästä hiilineutraaliin Suomeen. Mutta me emme siihen välittömästi pääse, ja sähköautot, jotka ovat päästöttömiä sillä edellytyksellä, että se sähkö tuotetaan hiilineutraalisti, niin ei kaikilla suomalaisilla ole varaa ostaa niitä uusia, eikä niitä käytettyäkään juuri ole. Ja sen takia tarvitaan tämmöisiä välivaiheen ratkaisuja, joissa otetaan ihmisten arjen huolet huomioon ja niin, että kustannukset eivät nouse liian korkeaksi.
Hyvä. Jätetään nyt tämä dieselveron kansalaisaloite, sen yksityiskohdat vähän taaemmaksi, mutta ruvetaan puhumaan näistä kansalaisaloitteista kaiken kaikkiaan. Kuten tässä kuultiin, Tuulikki Paavola sanoi, että vaikka nimet ovat jo periaatteessa kasassa, niin ei tätä kannata nyt sinne eduskuntaan tuoda, koska sitä ei kerittäisi käsitellä ja se raukeaisi ihan semmoisenaan. Eikö tässä nyt ole valuvika tässä kansalaisaloitemallissa, että täytyy tällä tavalla niin kuin ikään kuin vähän niin kuin taktikoida tässä vaalien alla? Markus Lohi.
No tietyllä tavalla on. Kyllähän kaikki lakialoitteet, hallituksen esitykset ja kansan edustajienkin tekemät lakialoitteet perustuslain mukaan raukeavat, kun vaalit koittavat, pois lukien kansainväliset sopimukset, mutta pitää muistaa, että eihän meillä vaikka kansanedustajat vaihtuu, niin kansahan ei vaihdu ja kansalaisaloitteet voisivat kyllä ihan hyvin jatkuakin. Ja tätä valuvian korjaaminen on kuitenkin hieman haastava, koska kysymys on perustuslain erillisestä pykälästä ja silloin se tarkoittaa, että se pitää lähtökohtaisesti käsitellä kaksilla valtiopäivillä niin, että vaalit on välissä ja kyllä meillä aina perustuslain muutos lähdetään siitä, kun niitä suunnitellaan ja tehdään, että halutaan, että sillä on hyvin laaja yhteisymmärrys. Ja nyt tähän ollaan sitten rakentamassa tämmöistä korjausta, joka kyllä osittain ratkaisee tätä ongelmaa, eli tätä parhaillaan on ollut lausuntokierroksella hallituksen esitysluonnos, jossa muutettaisiin tätä kansalaisaloitelakia niin, että se jättöaikaa pidennettäisiin 6 kuukaudesta vuoteen molemmissa tapauksissa, eli myös niin, että silloin kun allekirjoitukset on kerätty, niin olisi vuosi aikaa jättää ne tarkistettavaksi, ja sitten kun on tarkistettu, niin vuosi aikaa jättää eduskuntaan. Niin kun tästä on tietoisuus, niin tämä kyllä auttaa tätä ongelmaa aika paljon.
Mutta Tuula Haatainen, varapuhemies, eikö olisi yksinkertaisempaa, jos nämä kerta kaikkiaan vain saisivat siirtyä seuraavalle eduskunnalle aina nämä?
Se käytännössä tarkoittaisi siis sitä, että meidän pitäisi muuttaa perustuslakia. Ja se on sellainen muutos. Ja siitä seuraisi myös, että sitten alettaisiin varmasti vaatia myös muiden esitysten niin kuin jatkamista toiselle niin kuin seuraavalle eduskunnalle. Ja se ei käy. Ja kun tämä on perustuslaissa, niin on juuri niin kuin Lohi tässä totesi, että nämä raukeavat ihan niin kuin kaikki muutkin. Hallituksen isot esityksetkin raukeavat, vaikka niitä olisi vuosikaudet peivattu. Niin ne raukeavat siinä vaiheessa, kun uusi eduskunta aloittaa. Vain kansainväliset sopimukset jatkaa. Ja sen takia kansalaisaloitteita ei tässä mielessä voi käsitellä eri tavalla. Ja nyt sitten nämä suunnitelmat, mitä oikeusministeriössä on tehty, että pidennettäisiin tätä 6 kuukaudesta 12 kuukauteen näitä jaksoja, niin sehän tietysti helpottaa sitä, että voi niin kuin aloitteen tekijät sen tavallaan taktiktoida tai niin sitten niin kuin käyttää viisasta järkeä, eli että saavat sen sitten sille täydelle eduskuntakaudelle käsittelyyn tämän aloitteen ja varmistaa sen, että se myös ehditään käsitellä. Meillähän on nyt isoja aloitteita siellä. Siellä on muun muassa tämä vammaispalveluiden kilpailuttamisaloite, joka on suunnattomasti herättänyt keskustelua ja ihan aiheestakin, ja siinä on laajasti tehneet kansalaisjärjestöt työtä, ja se on nyt eduskunnassa kesken. Siinä on ongelmana se, että sen lausuntovaliokunta on sosiaali- ja terveysvaliokunta, ja heillä on siellä tämä sote-paketti. Siellä tosin oli äänestetty tästä, että otetaanko tämä aloite käsittelyyn nyt tässä nopeutetusti, jotta se lausunto saataisiin talousvaliokuntaan, joka sitten tämän asian varsinaisesti käsittelee. Talousvaliokunnalla olisi aikaa sitä käsitellä nyt, mutta sosiaali- ja terveysvaliokunta oli sitten äänestyksen lopputuloksena sitten hallituspuolueiden toimestani äänestänyt niin, että sitä ei nyt oteta vielä tässä vaiheessa, mutta toivon, että sekin aloite saisi nyt sitten rivakan käsittely, että se kerettäisiin käsitellä. Että nämä saadaan, ne mitkä on jo eduskunnassa, niin ne pitäisi saada nyt käsitellyksi tämän eduskuntakauden aikana, että sinne ei yhtään jää sitten siihen vaiheeseen, että ne joutuisivat raukeamaan.
Mutta teillä on siellä käsittelyssä lähemmäs 10 kansalaisaloitetta, jossa kaikissa on täyttynyt tämä 50 000 allekirjoituksen määrä, ja ne on tarkistettu, ja ne ovat ihan virallisia, hyviä kansalaisaloitteita, jotka eduskunnan pitäisi käsitellä. Tässä on nyt siis todellinen riski, että ne
Että valiokuntahan voi itse sitten siinä työssään myös määritellä, että millä tavalla se käsittelee sen. Esimerkiksi eutanasia-aloite, niin sehän oli mittava, laaja, hyvin niin kuin perustavanlaatuisiin asioihin menevä, vahva eettinen ja varmasti myös perustuslaillinen kysymys. Ja se on sen tyyppinen aloite, että sitä eduskunta ei olisi pystynyt, vaikka sillä olisi 2 kauttakin käytettävissä, niin se olisi ollut lyhyt aika sille ehkä. Mutta se siirrettiin sitten niin, että sen käsittely siirtyy ministeriöön ja sitä jatketaan sitä valmistelua siellä. Että on monta tapaa sitten mennä eteenpäin näissä. Ja osa aloitteitahan ei tarvitse sitten ottaa käsittelyyn, jos se on esimerkiksi jo lailla juuri säädetty. Mutta olisi kyllä suotavaa, että valiokunnat nyt ehtisivät nämä kaikki käsitellä, jotka siellä sisällä on. Mutta kyllä se totta kai se tietää paljon priorisointia ja työtä myös. Et se on iso haaste tässä vaiheessa eduskuntatyötä. Saadaan ne sieltä. Mutta valiokunnat varmasti tekevät kaikkensa, että pystyvät nämä läpi saamaan.
Markus Lohi, ehtiikö eduskunta käsitellä nuo nyt sisällä olevat kansalaisaloitteet?
Todennäköisesti ei ehdi kaikkia. Ja siinäkin ehkä on semmoista hieman väärää käsitystä, että saattaa olla, että kansalaiset ajattelevat, että kun nimiä on kertynyt se vaadittavat 50 000 tai yli sen, niin se menee automaattisesti eduskunnasta sitten läpi, mutta näinhän ei ole, että hyvin harva niistäkin kansalaisaloitteista, jotka ovat keränneet sen yli 50 000 ja tulleet eduskuntaan, niin ovat sitten lopulta tulleet hyväksytyksi, että siihen on ihan luonnolliset syytkin, että monesti on hyvin hankala teknisesti laatia niin täydellistä aloitetta, että se voi edetä, tai sitten se, että ei ole otettu niin kuin laajasti eri näkökulmia huomioon, ja tämä eutanasia-aloitekinhan tuli sitten kuitenkin ison salin äänestykseen, mutta hyvin selvin luvuin sitten todettiin, kuten tuossa varapuhemies Haatainen totesi, että sillä ei ole edellytyksiä semmoisenaan edetä. Mutta että, kyllä tämä on kokonaisuutena osoittautunut kuitenkin minusta tarpeelliseksi ja nykyaikaiseksi välineeksi tämä kansalaisaloite.
Mutta pikkusen tässä on sitä tuntua, mihin Tuula Haatainenkin viittasi, että nämä ovat vähän semmoisia niin kuin toisen luokan asioita, että siellä aina hallituksen esitykset tai budjetit menevät edelle ja nämä jäävät ikään kuin sinne, saavat jäädä sinne odotuslistalle.
En sanoisi, että toisen luokan, ne ei ole poliittisesti toisen luokan asioita, ne ovat erittäin merkittäviä asioita. Puhuttiin sitten nyt tästä viimeisimmästä dieselveroasiasta tai sitten esimerkiksi nyt tästä vammaispalveluiden kilpailuttamista. Ne on tosi tärkeitä, mutta se, että valiokuntien työtehtävälistalla meidän työjärjestyksen mukaan, niin pitää huolehtia siitä, että esimerkiksi budjetti käsitellään. Budjettilausunnot pitää saada aikaiseksi. Ja että hallituksen esitykset myös käsitellään ensisijaisesti. Mutta niin kuin Lohi tässä sanoi, niin kaikissa valiokunnissa työtilanne ei ole samanlainen ja osassa se on niin ruuhkautunut, että siellä sitten tätä viivästymistä tapahtuu näiden kansalaisaloitteiden johdosta. Että siellä on niin kuin tietty työjärjestyksen mukainen järjestys ja se säätelee sitä, mutta poliittisesti ne ei ole mitenkään toissijaisia.
Lohi, suhtaudutteko te niihin vähän niin kuin, että ne ei ole ihan niin tärkeitä kuin hallituksen omat esitykset?
No en sanoisi niin. Kyllä kansalaisaloitteisiin eduskunta suhtautuu hyvin arvokkaasti. Ja kyllä siellä on se linja, että ne pitää perusteellisesti käsitellä, jotka ovat ne vaadittavat nimet keränneet, Mutta pitää muistaa, että meillähän on kolme tapaa lakialoite käynnistää eduskunnassa. On kansalaisaloite, sitten on tietenkin tämä tyypillisiä hallituksen esitys ja sitten on kansanedustajien tekemät lakialoitteet. Ja sekin on hyvä huomata, että vaikka kansanedustajien lakialoite saisi yli 100 kansanedustajaa taakse ja takana laskennallisesti olisi yli 1 000 000 ääntä, niin ei nekään taho edetä, että 1 000:sta ehkä etenee, että voi sanoa, että prosentuaalisesti kansalaisaloitteilla on parempi mahdollisuus pärjätä eduskunnassa kuin yksittäisen kansanedustajan tekemällä lakialoitteella. Ja tämäkin kertoo, että kyllä niihin suhtaudutaan ihan vakavasti. Mutta selvää on se, että hallituksen esityksethän on kuukausien valmistelun niin kuin tulosta ja niiden takana on lähtökohtaisesti eduskunnan enemmistö, niin onhan se niiden huomattavasti helpompi edetä siellä.
Selvä. Teitä molempia odotetaan nyt jo eduskunnassa. Tästä kansalaisaloitteesta varmasti keskustellaan vielä jatkossa, mutta kiitos Tuula Haatainen ja kiitos Markus Lohi.
Kiitoksia.
Kiitos paljon.
Ykkösaamussa vielä. Uusi kolumnistimme Raikumar Sabadandesan sanoo, etteivät turvapaikanhakijat ole yhtenäistä massaa, joiden kotouttaminen onnistuu yhdellä ja samalla sapluunalla. Sitten kysymme, ovatko islantilaiset löytäneet sapluunan, jolla nuorten ongelmajuominen saataisiin vähenemään myös meillä. Ja ykkösaamun päätteeksi vielä asiaa Myanmarista ja sen rauhan nobelistista, jonka ihailu vähenee vähemmistövainojen takia. Noora Kettunen, mitä tietää Twitter ja muu somemaailma tähän aikaan aamusta?
Itse asiassa vielä ennen Twitteriä nostaisin esiin yhden lehtikirjoituksen. Kaikissa lehdissähän puhutaan tästä dieselveroasiasta ja kansalaisaloitteista.
Ihan niin kuin meilläkin puhuttiin.
Kyllä. Aamulehti nostaa esiin mielenkiintoisen näkökulman pääkirjoituksessaan. Ensin kerrotaan tällaisesta paikallisesta kansalaisaloitteesta, eli yli 1 000 pirkkalalaista on allekirjoittanut aloitteen, jolla vaaditaan kunnallista kansanäänestystä yksittäisestä maanlunastustapauksesta. Pirkkalan tapauksessa kansanäänestyksen toteuttaminen olisi nyt esillä olevassa tapauksessa perin arveluttava menettely. Kansanäänestyksen aiheeksi sopii jokin selkeä, periaatteellinen ja kaikkia kuntalaisia koskettava kysymys. Pirkkalassa puhutaan nyt äänestystä siitä, pitääkö kunnan keskeyttää kapean rantakaistalleen pakkolunastushanke Niemenmaan alueella. Aloitteesta uhkaa myös tulla taloudellisen edunvalvonnan väline eikä keino yrittää lainausmerkeissä parantaa maailmaa. Hyvä esimerkki on Aamulehden mielestä dieselautojen käyttövoimaveron kumoamisesitys, joka juuri keräsi hetkessä yli 50 000 allekirjoitusta. Kunnallisella puolellakin on syytä tarkastella kriittisesti aloitteiden rajoja ja kansanäänestyksen kynnyksiä. Ja Twitterissä moni kiittelee Yleisradion päätöstä. Jossa kevään istuntokauden ensimmäisestä kyselytunnista alkaen tämä koko kyselytunti esitetään Ylellä, televisiossa ja Areenassa. Yleisradion toimitusjohtaja kirjoittaa, Merja Ylä-Anttila kirjoittaa Twitterissä, että tämä on päätös demokratian puolesta. Ja tätä päätöstä kiittelee twiiteissään muun muassa Naisjärjestöjen keskusliitto ja kansanedustaja Sinisten Simon Elo, joka twiittaa, että tätä on usein pyydetty ja myös kristillisdemokraattien sarjessa ja on tyytyväinen twiittaa, että pienempien oppositiopuolueiden edustajana hän kiittää, koska usein heidän kysymyksensä on jäänyt uutisten jyräämäksi. Ja twiittaa ja Marko Kuuselan mielestä tämä on paras viihdeohjelma, mitä on. Edustajien kriittiset kysymykset muutetaan ministeriaitiossa pinkiksi ihan uudeksi.
Selvä. Siinähän on tällä hetkellä, siellä taitaa olla 7-8 viimeistä minuuttia, jotka eivät nyt ole televisiossa näkyneet. Areenassa kyllä. Kiitos Noora Kettunen. Kiitos. Tänään ykkösaamussa on uusi kolumnisti. Hän on Raikumar Sabanadesan, joka on tamperelainen yrittäjä, muutosjohtamisen konsultti ja entinen turvapaikanhakija. Hän sanoo, että Suomeen humanitaarisista syistä tulleet ihmiset eivät ole yhtenäinen ihmismassa, joka kotoutetaan samalla sapluunalla.
Kuinka hyvin tai huonosti Suomeen tulleet ihmiset tänne integroituvat? Tulee määrittelemään koko maahanmuuttokeskustelun suunnan lähitulevaisuudessa. Epäonnistumiseen ei ole varaa. Esimerkit muista maasta osoittavat, että virheiden hinta on kovaa sekä inhimillisestä että myös taloudelliselta kannalta. Valitettavasti Suomi ei kuitenkaan ole tehtäviensä tasalla. maassa on tällä hetkellä kymmeniä kotouttamisohjelmia. Osa kunnallisia, osa yksityisiä. Ohjelmien laatu vaihtelee erinomaisesta lähes luokattomaan. Väitän, että kotouttamisessa on kyse pitkälti samasta asiasta kuin rekrytoinnissa. Rekrytoinnista tärkeintä on tunnistaa, sopiiko hakija hakemansa tehtävään. Eri ihmisellä on erilaisia taipumuksia ja vahvuuksia, ja eri tehtävissä tarvitaan erilaisia ominaisuuksia. Suomeen tulleet ihmiset eivät ole yhteinen ihmismassa, jonka kotoutetaan samalla sapluunalla. Jo ihmisten lähtötasot ovat täysin erilaisia, joten mikä sopi yhdelle, ei sovi toiselle. Turhaa kurssittaminen ja ihmisten hypyttäminen luukulta toiseen on inhimillisestä näkökulmasta turhattavaa ja nöyryttävää. Ja yhteiskunnalla se tulee todella kalliiksi. Heti kun ihminen saa oleskeluvan, hänestä tulisikin tehdä laaja soveltuvuusarviointi, kuten rekrytoinnissa tehdään. Arviointi olisi moniammattillisen tiimin tekemä ja se kestäisi vähintään kokonaisen päivän, mieluiten kaksi. Prosessissa selvitettäisiin laajasti hakijan osaaminen, koulutus, hänen kehittymispotentiaalinsa, motivaationsa ja oppimistyylinsä. Analyysin perusteella ihmisellä tehtäisiin yksilöllinen kotouttamissuunnitelma. On myös uskaltavaa myöntää, että Suomessa suomen tai ruotsin kielen osaaminen on yksinkertaisesti välttämättömyys. Ei ole mahdollista integroitua Suomen yhteiskuntaan, ellei osaa maan kieltä tarpeeksi edes ymmärtääkseen lasten kuolvilma viestiä saati, että kykenisi seuraamaan televisiosta esimerkiksi ajankohtaisia ohjelmia. Sellainen tilanne ei ole kestävä, että maassa asuu henkilöitä, jotka eivät osaa kieltä edes auttavasti, vaikka olisivat olleet Suomessa pitkäkin ajan. Tällainen mahdollistaa eristäytymisen. Kielikoulutukseen pitäisi satsata. Ihmisellä on eroja sekä motivaatiossa, oppimistavoissa että resursseissa. Onkin realistista myöntää, että tarvitaan sekä keppiä että porkkanaa. Tällä hetkellä kotoutumislaki sisältää ainoastaan velvoitteen osallistua kieliopetukseen, mutta ei velvoiteta oppia. Eli pelkkä kurssille istuminen riittää. Lakia tulisikin pikaisesti muuttaa siten, että suomen tai ruotsin kielen osaaminen tietyn maassaoloajan jälkeen olisi edellytys esimerkiksi erilaisen tukien saamiseen. Tämä edellyttää kunnon panostamista kieliopetukseen. Se on kuitenkin sijoitus, joka maksaa itsensä lopulta takaisin. Työ on parasta kotouttumista. Tulisikin ennakkoluulottomasti ottaa käyttöön uusia työllistymismallia, jolle ihminen voi työllistyä, vaikka ei osaisikaan suomea täydellisesti, tai ammatillinen osaaminen ei vastaisi vielä vaatimuksia. Tiedän useita maahanmuuttajia, jotka tekevät mieluiten töitä, vaikka nälkäpalkalla, kun jäävät sohvalle makaamaan. Työn tekeminen ja itsensä hyödylliseksi tunteminen on heillä niin suuri arvo sinänsä. Harmaan työn lisääntyminen ei kuitenkaan ole kenenkään etu. On kuitenkin oltava realisti. Lukutaidottomana aikuisena Suomeen tulleen sairaan tai hyvin traumatisoituneen pakolaisen tie työelämään on monivaiheinen ja pitkä. Jossain tapauksessa on vain myönnettävää, että työllistyminen on epätodennäköistä. Myös työmarkkinoiden ulkopuolelle ihminen kuitenkin voi osallistua täysvaltaisesti yhteiskuntaan. Väärä rekrytointi tulee organisaatiolla kalliiksi. Samalla tavalla väärä kotouttamispanostus tulee yhteiskunnalla kalliiksi. Sen sijaan oikea rekrytointi on organisaatiolle sijoitus, joka maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Jos lakkaamme ajattelemasta uusia tulijoita menoerana ja alamme ajatella heitä sijoituksena koko kansakunnamme tulevaisuuteen, pääsemme vielä pitkällä.
Sanoi Raikumar Sabanadesan. Tutkimusten mukaan nuorten ja myös nuorten aikuisten raittius on selvästi lisääntynyt ja alkoholin käyttö vähentynyt Suomessa ja lähes kaikissa muissa Pohjoismaissa.
Miten suuri tämä muutos on, sen tietää erikoistutkija Kirsi-Maria Raitasalo Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Hyvää huomenta ja tervetuloa Yksaamuun.
Huomenta, kiitos.
Tätä nuorten ja nuorten aikuisten alkoholin käyttöä sitä on seurattu vuosikymmenten ajan. Onko nyt kerrankin kerrottavana hyviä uutisia?
No kyllä siinä mielessä, että tosiaan nuorten alaikäisten alkoholin käyttö on Suomessa ja monessa muussakin maassa, muun muassa muissa Pohjoismaissa vähentynyt tasaisesti jo viimeisen parinkymmenen vuoden ajan. Ja nyt näyttäisi siltä, että olisi merkkejä siitä, että myös nuorten aikuisten alkoholin käyttö olisi jossain määrin vähenemässä.
Tarkoittaako se sitä, että se on ikään kuin jo semmoinen pysyvämpi olotila, että se niin kuin iän myötä myös niin kuin...
No sitä on vielä vaikea sanoa, mutta se on mahdollista, että tavallaan voisi ajatella, että semmoinen vähäisempi alkoholin käyttö jäisi niin kuin tavaksi myös silloin, kun ikää tulee lisää. Eli aikaisemmin on todettu, että vaikka alaikäisenä raittius lisääntyy ja humalajuominen vähenee, niin sitten kun tullaan täysi-ikäiseksi, niin kuitenkin aletaan juomaan niin kuin aikaisemmatkin ikäluokat. Mutta tosiaan voi olla, että nyt ainakin osa nuorista aikuisista tavallaan jäisi sille vähäisemmän alkoholin käytön linjalle.
No näissä yhteyksissä puhutaan nykyään tämmöisestä kuin Islannin ihmeestä. Mikä se semmoinen Islannin ihme oikein on?
No Islannissa oli tuossa 90-luvun lopulla sellainen tilanne, että siellä nuorten päihteiden käyttö niin kuin oli huomattavasti yleisempää kuin Euroopassa keskimäärin ja se oli pitkään jo noussut ja siellä päätettiin sitten, että jotakin tarvitsee tehdä. Ja he sitten rakensivat tällaisen mallin, mikä perustuu ikään kuin tutkimusnäyttöön, eli tunnistettiin tutkimusten perusteella alkoholia ja muiden päihteiden käytöltä nuoria suojaavia tekijöitä ja riskitekijöitä, ja niiden perusteella sitten lähdettiin toteuttamaan tällaista mallia, eli osallistettiin vanhempia aikaisempaa enemmän, eli esimerkiksi pyrittiin saamaan vanhempia mukaan tällaiseen toimintaan, että he paremmin tuntis toisensa ja tuntis lastensa kaverit ja ylipäänsä olisi paremmin perillä siitä, missä ja miten heidän lapsensa ja nuorensa viettävät vapaa-aikaa. Ja toisaalta myös niin kuin itse viettäisivät enemmän aikaa niiden nuortensa kanssa, eli sitäkin kautta olisivat paremmin perillä niiden tekemisistä. Ja mikä tässä on niin kuin oleellista on se, että tämä ei ollut mikään tämmöinen projektiluonteinen juttu, vaan rakennettiin ihan tällainen pysyvä toimintamalli, missä niin kuin tosiaan panostettiin vanhempiin ja perheisiin. Ja sitten toisaalta sitten on tämä harrastustoiminta, eli sitten kehitettiin tällainen systeemi, että perheitä tuetaan harrastuskustannuksissa, että kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus johonkin urheilu- tai muuhun harrastukseen, vaikka perheellä siihen ei muuten olisi varaa.
Ja oliko niin, että tuolla minimaalisella saarella sitten päätettiin, että sitten kotiintuloajatkin on sitten kaikille lapsille yhteiset, että ikään kuin vaan niin kuin, että porukalla päätettiin, että tähän on nyt tultava muutos?
No suurin piirtein näin, eli siellä tosiaan alettiin noudattaa sellaista mallia, että tiettyyn aikaan on tultava kotiin ja järjestettiin tällaisia, miten näitä nyt kutsuisi, vanhempien kävelyitä, että vanhemmat ikään kuin jonkinlaisena porukkana partioivat iltaisin ja viikonloppuisin kaduilla ja katsovat, missä ne nuoret menee ja paimentavat niitä sitten koteihin. Ja todettiin, että tämä toimii kaikille lapsille ja nuorille riippumatta siitä, että osallistuuko niiden omat vanhemmat siihen vai ei. Eli tämmöinen niin kuin yhteisöllinen toimintamalli kaiken kaikkiaan tuntui toimivan.
No onko tämä nyt tämmöinen niin kuin pienen saariyhteisön ratkaisu vai onko tästä jo otettu, opiksi vai olisiko tässä jotain opiksi otettavaa esimerkiksi meille?
No mä en ehkä usko, että tämmöinen katupartiointi ihan tässä mittakaavassa kuin tällaisessa pienessä maassa Islannissa täällä ehkä toimisi. Voi olla, että joissain yhteisöissä kyllä, mutta mä näkisin, että tässä ylipäänsä olisi tärkeää tämä vanhempiin ja perheisiin panostaminen ja sitä on toki Suomessa myös tehty ja esimerkiksi tutkimusten mukaan tiedetään, että vanhemmat on nykyisin paremmin perillä nuortensa tekemisistä ja kavereista sun muusta kuin aikaisemmin, ja tämän on todettu olevan yhteydessä myös Suomessa nuorten vähentyneeseen alkoholin käyttöön. Eli tätä mun mielestä olisi syytä vielä tehostaa jollakin tavalla. Esimerkiksi koulut voisi olla tässä avainasemassa, että sitä kautta saataisiin yhteys vanhempiin ja voitaisiin saada vanhempia yhdessä keskustelemaan vaikkapa yhteisistä säännöistä omassa yhteisössä, yhteisistä kotiintuloajoista vaikkapa, vaikkei niitä nyt ehkä valvottaisikaan niin tiukasti, mutta mä uskon, että vanhempien olisi helpompi nuorillensa perustella vaikkapa, että pitää tulla johonkin aikaan kotiin, kun kaikkien muidenkin pitää, kun nythän tuppaa olemaan, ainakin mun oman kokemukseni mukaan, niin että ainahan niin kun nuoret on sitä mieltä, että miksi en minä, kun kaikki muutkin saa. Mutta jos yhdessä niistä säännöistä olisi sovittu, niin sitä olisi helpompi myös nuorille perustella.
Eli no tosiaan, uskotko tähän harrastusten voimaan?
No kyllä mä siinä mielessä uskon, että toki niin kun semmoinen tavallaan organisoitu toiminta jonkun aikuisen valvonnassa on ihan hyväksi nuorille ja monelle, jolla ehkä ei välttämättä kotona ole sellaista niin hyvää suhdetta vanhempiin, niin esimerkiksi joku urheiluseuran valmentaja voi olla hyvinkin tärkeässä roolissa nuoren elämässä. Ja se, että niin kun tämä luo tavallaan sellaista tasa-arvoa, että perheen varallisuudesta riippumatta esimerkiksi kaikilla on mahdollisuus harrastaa, niin siinä mielessä mä uskon, että se on ihan hyvä asia, mutta se ei ihan välttämättä suoraan ole yhteydessä siihen päihteiden käytön vähenemiseen, että on monenlaisia tutkimustuloksia siitä, että millä tavalla esimerkiksi urheilun harrastaminen saattaa olla sekä suojaava että toisaalta myös päihteiden käytön riskitekijä, että se ei niin kuin ihan suoraan.
Että se ei ole mikään patenttiratkaisu.
Ei, mutta kyllä mä silti uskon, että ylipäänsä niin kuin se, että nuorilla on mahdollisuus harrastaa ja se tunne, että siihen on kaikilla mahdollisuus, niin se on hyvä asia.
No miten sitten tämmöisessä pohjoismaisessa vertailussa, juovatko meidän nuoremme enemmän vai vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa?
No Islannissahan nyt ollaan ihan omalla tasollansa, että siellä juodaan kaikkein vähiten. Ja Norjassa ja Ruotsissa...
Nyt tämän projektin jälkeen.
Joo, siis se on tasaisesti vähentynyt kaikissa Pohjoismaissa paitsi Tanskassa, mutta Islannissa kaikkein jyrkimmin. Eli siellä kun lähtötilanne oli se, että siellä juotiin kaikkein eniten, niin nyt siellä juodaan kaikkein vähiten. Ja tosiaan Norjassa ja Ruotsissa juodaan jonkin verran vähemmän kuin Suomessa, eli siellä se kehitys on myös ollut alaspäin, mutta jonkin verran sitten jyrkemmin kuin Suomessa. Että Tanska on tosiaan ainoa Pohjoismaa, missä tällaista kehitystä ei ole tapahtunut. Eli siellä se juominen on pysynyt aika lailla samalla tasolla ja huomattavasti korkeammalla tasolla kuin muissa Pohjoismaissa tällä hetkellä.
No oletko huolissaan suomalaisista nuorista ja nuorista aikuisista?
No ainahan sitä voi olla huolissaan ja mä olen usein sanonut, että tämä hyvä kehitys toki pitää pitää mielessä, mutta ei pidä unohtaa sitä, että on paljon nuoria, jotka kuitenkin juovat ja käyttävät mahdollisesti muitakin aineita, joille kasaantuu monenlaisia riskitekijöitä. Eli ei pidä tuudittautua tähän, että raittiuskehitys on ollut positiivista, vaan niin kuin pitää mielessä nämä. Ja sama kuin esimerkiksi Islannissa, niin siellä on panostettu tämän muun toiminnan ohella myös lastensuojeluun ja perheiden varhaiseen tukemiseen. Eli tällainen yleinen kaikkiin ulottuva toiminta ei välttämättä sitten kuitenkaan ulotu niihin perheisiin, joilla on niitä ongelmia, että ne ei sitten välttämättä tule mukaan tällaiseen toimintaan. Eli hyvin varhaisessa vaiheessa pitäisi jo auttaa sellaisia perheitä, missä on merkkejä siitä, että on jotakin päihde, mielenterveysongelmaa, köyhyyttä ja niin edelleen. Eli että ne ei sitten pääsisi kehittymään ne tilanteet niin pahoiksi.
Niin vaikka että yleisesti käppyrät ovat hyvän suuntaan, trendi on hyvä, mutta ongelmat eivät ole pois päiväjärjestyksestä.
Ei toki, että ei pidä unohtaa näitä NS-ongelmaperheitä.
Hyvä. Kiitos käynnistä Ykkösaamussa erikoistutkija Kirsi-Maria Raitasalo Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
Kiitos.
Ja sitten lähetyksen alussa keskustelimme Myanmarin eli entisen Burman tilanteesta. Demokratia-aktivisti Aung San Suu Kyi taisteli kotiarestista käsin yli 15 vuotta maata johtanutta sotilasjunttaa vastaan. Suu Kyistä tuli ikoninen, juhlittu oppositiojohtaja ja Nobelin rauhanpalkinnon saaja,
josta lopulta paljastui toinen ei niin ihailtava puoli. Vapauduttuaan ja noustessaan maansa valtiokansleriksi Suu Kyiin on katsottu suhtautuvan välinpitämättömästi maan rohingya-muslimeihin kohdistuneeseen väkivaltaan ja syrjintään. Studiossa vierailivat Myanmaria ja seuraavat ulkomaan toimittaja Sari Taussi ja Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson. Johansson kertoi pohtineensa paljon poikkeuksellista tilannetta.
Mä olen yrittänyt niin kuin ymmärtää tätä ja musta tämä koko keissi herättää niin paljon mielenkiintoisia kysymyksiä, että tietenkin poliitikkona hän pyrkii valtaan ja hän haluaa sitä valtaa. Ja silloin kahden niin kuin suuren institutionaalisen vallan haastaminen on tavattoman vaikeaa, jos sä haluat siellä niin kuin saada tukea sille työlleen. Tietenkin myös se, että demokratia Burmassa, Myanmarissa, mulla on hirveän vaikea sanoa Myanmari, mä sanon Burmaa koko ajan, se on aika heiveröisellä pohjalla vielä. Ja kun Rohingya-vähemmistön lisäksi on useita muita vähemmistöjä, jotka käyvät jopa aseellista taistelua sitä hallitusta vastaan, niin ihan sen maan koossa pysymisen kannalta, niin se, että hän lähtisi sitten uhmaamaan armeijaa, ei välttämättä ole ollut kovin helppo ratkaisu.
Sari Taussi, tässä Frank Johansson mainitsi tämän buddhalaisuuden ja tämän munkkilaitoksen. Sinulla on ihan henkilökohtaisia kokemuksia, olet tavannut näitä, joita nyt pidetään, että ovat ikään kuin lietsomassa tätä rohinsa sortoa.
Kyllä, mä olin 2015 viimeksi Myanmarissa ja tapasin tämän Virathun, johon ehkä henkilöityy tämmöinen ääribuddhalainen liike ja toki sitä on niin kuin hirveän vaikea ulkopuolisen ymmärtää siinä mielessä, että no okei, kaikista uskonnoista löytyy näitä ääriajattelijoita, että buddhalaisuutta pidetään jotenkin erityisen Dalai Laman kasvoisena uskontona ja eikä se pelkästään sitten ole niin. Ja silloin kun tämähän ei ollut vielä kärjistynyt tämä Rohingya-kriisi näin pitkälle, oli niin, että näitä pakolaisia ajelehti veneillä siellä näiden Kaakkois-Aasian maiden edustalla ja oikein kukaan ei heitä halunnut ottaa vastaan, koska he on niin kuin erityisen syrjitty vähemmistö täällä Burmassa ja Myanmarissakin, että kiistellään, että missä se heidän satoja vuosia sitten niin kuin alkuperä on ollut ja näin. Mutta sitten tämä munkki Virathu, että kun hän jo silloin niin kuin kampanjoi tätä suoraan sanottuna tämmöistä islamofobista niin kuin vihakuvaa ja hän niin kuin näytti mulle sellaisia videoita, joissa muslimit tappaa buddhalaisia ja kuitenkin täällä on ollut semmoisia pieniä väkivaltaisuuksia, oli puolin ja toisin ja sitten mä kysyin häneltä, että miksi hän näkee tämän islamin näin vaarallisena, että 4% Myanmarin kansasta on islamilaisia. Niin hän sanoi mulle, että no jos sä noin sanot, niin kyllähän media ottaa tässä kantaa, jos väität, että muslimit ovat vähemmistö. Että se oli niinku pelottava se, että mistä tämä kaikki niinku kumpuaa sitten, mutta se on. Ja sitten aidosti siellä myös pelätään tällaista kansainvälistä terrorismia, kun kerrotaan näistä terroriiskuista Lähi-idässä ja muualla. Ja sitten siellä on se islamilainen vähemmistö, niin ne niin kuin paisuu ne vihakuvat myös tavallisen ihmisen silmissä ehkä semmoiseksi aidoksi peloksi, jolle ei sitä ole mitään perustetta. Mm. Ja tätä vastaan Aung San Suu Kyi ei ole lähtenyt niin kuin korjaamaan näitä mielikuvia. Tässä on ollut virallinen tiedotusvälineet, niin kuin, ihan kuin suorastaan niin kuin valtiopropagandaa, että viranomaiset ei ole puuttuneet sellaiseen väärään tietoon ja mustamaalaamiseen.
Rohingyan tilannehan ei ole uusi, siis se on niin kuin Sari sanoi, se on niin kuin kymmeniä vuosia kytenyt konfliktia. Ja itse asiassa mielenkiintoisella tavalla niin juridisesti voidaan ihan puhua apartheidista. Ja Amnesty onkin jopa käyttänyt sanaa apartheid, joka on niin kuin aika vaikea hankala sana käyttää Myanmarin kohdalla, jossa heillä ei siis ole yhtäläisiä oikeuksia samalla tavalla, vaan heidät nähdään ihan samalla tavalla kuin mustat nähtiin Etelä-Afrikassa niin kuin näiden niin kuin heimokotimaittensa, keinotekoisten heimokotimaittensa kansalaisina ja niiltä riistettiin kansalaisuus, näin on myös Myanmarissa. Musta mielenkiintoista tässä Virathun propagandassa on se, että itse asiassa kun ne henkilöt, jotka ovat sitä niin kuin todellakin tutkineet, niin siellä on taustalla valeuutisia jossa siis on sitä, että muslimikauppiat olisivat raiskanneet buddhalaisen tytön, on myöhemmin osoittautunut, että itse asiassa ei ollut. Ei ollut buddhalaistyttö, oli muslimityttö ja itse asiassa häntä ei raiskattu, vaan se oli kahden kauppiaan välinen kiista. Ja sitten siinä on Facebook, koska siis Facebook on lahjoittanut oikeasti niin kuin koko internetin Myanmarille. Ja ne, niin kuin, internet Myanmarissa on yhtä kuin Facebook. Ja sitten näitä valeuutisia, kun levitellään Facebookissa, niin se on se tapa, jolla nämä uutiset itse asiassa välittyvät. Ja Facebook ei ole oikeasti myöskään riittävän tehokkaasti puuttunut tähän.
Tähän on varmaan tämmöinen hyvin äkkiä 50 vuoden sotilasdiktatuurin jälkeen avautuma maa ja sitten tämä tekniikan kehitys tulee nopeasti ja sinne tulee tämmöinen sosiaalinen media, että oman maan lait ei osaa sitä hallita eikä siihen oikein osata suhtautua ja Facebookhan ilmeisesti selvitti myös tätä asiaa, teki tämmöisen oman tutkimuksen ja totesi, että on toimittu väärin ja olisi pitänyt hillitä tätä vihapuhetta ja tämä tutkimus vissiin julkistettiin näiden Yhdysvaltojen välivaalien päivänä tai jotain, että ehkä sille ei haluttu liian suurta julkisuutta.
No nyt on kuitenkin tuore päätös siitä, että nämä 100 000 rohinsat, jotka ovat paineet sinne Bangladeshiin, että heidän pitäisi tulla takaisin Myanmariin. Miltä tämä teistä kuulostaa? Miten se on mitkä elämisen mahdollisuudet heillä on siellä?
No se on vähän samaa kuin jos oltaisiin sanottu juutalaisille keskellä maailmansotaa, että teidän pitää palata Saksaan, tai että olisi sanottu Ruandan kansanmurhauhreille, jotka pakenivat silloiseen Zaireen tai Tansaniaan, että palatkaapa kotiin.
Ja nyt just tänä aamuna katsoin uutisista, että siellä ihmiset, jotka on kuulleet siellä Bangladeshin leireillä tästä palautussuunnitelmasta, niin heitä on lähtenyt pakenemaan sieltä leireiltä, koska he haluavat välttää tämän paluun. Että ei voida väkisin niin kuin palauttaa, että kyllä ilman muuta pitäisi näiden ihmisten oma kanta kuulla siinä.
Eli tämä on siis... Tämä
se
ei
tulee
ainakaan
varmaan
ole
olemaan epäonnistunut hanke.
Joo, ihmisten pakkosiirtäminen oli tilanne mikä tahansa, ei koskaan ole hyvä ratkaisu.
Ja Myanmarista keskustelivat aiemmin täällä Ykkösaamussa Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson ja Ylen ulkomaan toimittaja Sari Taussi. Tämän Ykkösaamun kirjat pannaan ihan pian kiinni. Toimittajina olivat Noora Kettunen, Raisa Pöllänen ja Sara Hirvonen, äänitarkkailijana Juha Jäntti, tuottajana Sakari Kilpele ja minun nimeni on Pirjo Auvinen.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Ja nyt studioon on tullut Yle Radio 1 kuuluttaja Marja Vehkanen. Mitäs hyvää kanava tänään tarjoaa?
No Muistojen Boulevardilla soi Jake Nymanin valitsema musiikki kello 9 uutisten jälkeen. Ja siellä Muistojen Boulevardilla vietetään vajaa tunti, jonka jälkeen siirrytään Brysselin koneeseen vähän erilaisiin tunnelmiin, sillä ohjelmassa selvitellään, millaisia merkkejä on ilmassa seuraavasta talouskriisistä. Miten käy euron, kun seuraava kriisi iskee ja olisiko nyt syytä jo varautua tilanteeseen miettimällä, mitä esimerkiksi Suomen kannattaa tehdä, jos euro alkaa hajota. Tämmöisissä aiheissa liikutaan.
Siellä puhutaan varmasti Italiasta, joka taitaa olla se kaikkein kriittisin tällä hetkellä.
Kyllä, ja urheilijoiden ja liikuntaa harrastavien ruokavaliosta käydään keskustelua kello 12 uutisten jälkeen ruokapuhetta ohjelmassa. Tuolloin pohditaan siis, miten liikunnan harrastaja voisi löytää itselleen sopivan ja luotettavan tavan syödä. Ja voiko urheilija pärjätä vegaaniravinnolla, tätäkin kysytään siinä ohjelmassa. Millaista mahtaa olla sukeltaa Mannerheimin pään sisään? Siitä tietää jotain kirjailija Raija Oranen, joka kertoo Marsalka Ruusu-romaaninsa synnystä luomiskertomusohjelmassa kello 17.35. Ja sitten illan konsertissa soi barokkimusiikki. Radion sinfoniaorkesteria johtaa Greta-Maria Kentala, joka soittaa myös viulua. Ja musiikkia kuullaan muun muassa Telemannilta ja Vivaldilta. Suora lähetys Helsingin musiikkitalosta alkaa kello 19 uutisten jälkeen, että tällaista kaikkea luvassa Radio 1 päivässä tänään.
Toihan kuulostaa ihan siltä, että tänään ei oikein muuta kerkeä tehdäkään kuin kuunnella vaan Yle Radio 1.
No mikäpä siinä.
Kiitos näistä vinkkeistä. Nyt Ykkösaamun studiosta toivottelemme oikein mukavaa keskiviikkopäivän jatkoa.